Днеска ще си говорим за скърбите по запитване, нали, на една сестра. Тя изчезна в момента, но ще се върне. И така. Четем от Деяния на апостолите, 14 глава, 8 до 22 стих. А в Листра седеше някой си човек, немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павла, като говореше, а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас: «Стани прав на нозете си!» И той скочи и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по-ликаонски: «Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас!» И наричаха Варнава Юпитер, а Павла Меркурий, понеже той беше главния говорител. И жрецът при Юпитеровото капище, който беше пред града, приведе юнци и донесе венци на портите и заедно с народа се канеше да принесе жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха всред народа, те извикаха, казвайки: «О мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме се да се обърнете от тия суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, що има в тях, който през миналите поколения оставял всичките народи да ходят по своите пътища, ако и да не е преставал да свидетелства за себе си, като е направил добрини и давал ви от небето дъждове, родовити времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба». И като казваха това, те едва възпряха множествата да ни им принесат жертва. Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа, и те биха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, като мислиха, че е умрял. А когато учениците още стояха около него, той стана да влезе в града и на утринта отиде с Варнава в Дерби. И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянства в вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Нали, днес говорим главно за този стих, че те ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство, но аз нарочно ви прочетох малко повече, нали, малко предистория на този стих. И искам да видим в какво време стават всички тези събития. Ние си говорихме за това преди събранието, че това е било едно чудно време, в което онези, които са били свидетели на смъртта и възкресението на Исус Христос, неговите ученици са тръгнали да разпространяват благовестието в един свят, който не знае нищо, нито за Исус Христос, нито за Авраам, нито... Нали, тези, които са ходили по синагогите, еврейски синагоги тогава, те са чували тези истории, обаче повечето хора не са имали въобще представа за какво става дума. И когато дойде този човек в един град, който има, е пълно с идоли и хората вярват в какво ли не, и покаже чудесата, които Господ прави, за да покаже славата си, те естествено смятат, че техните богове са дошли. И какво се получава? Ти идваш и говориш за Исус Христос и прави, и Господ ти дава да правиш чудеса, да изцеляваш, да накараш един човек, който целият град го познава, който никога не е ходил през живота си, защото се е родил на дъгъв и така си останал през живота си. И ти му казваш в името на Исус Христос: «Стани и ходи!» И той става и започва да скача около тях. И в този момент се оказва, че вместо хората да повярват в Исус Христос, те започват, те идват да пренасят жертва на собствените си богове и смятат, че ти си един от тях. И виждате как те раздраха дрехите си и, нали, направиха всичко възможно да ги спрат, да не принасят жертва. Нещо, за което те всъщност искат да ги накарат, да се отучат от това нещо. И за капак на всичко идват от другите градове, където са ги гонили вече и ги знаят кои са. И го прибиват Павел. И го извличат извън града, защото си мислят, че са го успели са да го убият най-накрая. Но Господ има друг план за него и той става и се връща обратно в града там, където са го били. И след това минават те през всичките тези градове и увещават учениците си. Като ги увещават, те им казват да не се плашат, но да знаят, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. И това е едно съобщение, което ние често го, в нашето събрание често го споменаваме. Нали, има и други неща в благовестието. Има неща, които са свързани с победа, с радост, с благословение. Но има го и това. И ние, за да можем да познаем напълно Божия път, да познаваме нашия Господ, това, на което ни призовава, и трябва да внимаваме във всичките части на благовестието. Не можем да оставим една, пък, защото не ни харесва толкова, пък да си четем само другата. И днес ще си поговорим за това нещо, за скърбите. Какви са тия скърби, които ние имаме, чрез които влизаме в Божието царство? И аз от сега искам да ви кажа, скърбите, през които преминаваме, те се разделят на две. Едната част, това, което ни се случва, е свързана с факта, че ние сме християни и ние искаме да живеем като християни. Искаме да славим Исус Христос. И като такива, ние влизаме в конфликт със света около нас. В Йоан 15 глава, 18 до 25 стих, Исус Христос казва на учениците си: ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразен. Ако бяхте от света, света щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах: слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали. Но сега видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово: намразиха ме без причина. И така, днес, когато ти разсъждаваш за Божия път, за нещата, които четеш в Словото, за начина, по който трябва да живееш пред Бога, трябва да внимаваш, да не си помислиш, че всичко онова, което хората одобряват, всичко онова, което те кара да изглеждаш добре в очите на хората, е добро пред Бога. Защото всички тези стихове, които Исус Христос говори, те показват ясно, че има едно противоречие между това, което света обича, и това, което Господ цени. И ние като християни, като вярващи в Исус Христос, като тези, които слушат това, което Той ни казва, Неговото учение, ние трябва да разберем къде е разликата, за да можем да изберем дали да бъдем в света или да бъдем с Бог. Защото тогава, когато света застава против Бог, а ние искаме да се спасим, ние трябва да застанем на страната на Бога, т.е. ние трябва да бъдем срещу света. Също това, което света обича. И това може да изглежда на човек да го смущава, казва, добре, как ние сега асоциални личности ли ще станем? Ние ще бъдем противници на хората около нас. Това, за което говори Исус Христос, не е да се противопоставяш, да се бунтуваш срещу хората около теб. Исус Христос ни кара да обичаме ближния си, какъвто и да е той. Това, което Господ очаква от нас, е когато Той казва кое как е, а света казва, че не е така, ние да продължаваме да настояваме, че е така, както Господ е казал, въпреки че всеки около нас смята обратното. И така, тези стихове, за които ви четох от Йоан 15 глава, те говорят и за едно друго нещо. Те говорят за едно нещо, което го има в света, и ние днеска можем да се огледаме и да го потърсим и да видим Дали наистина има такова нещо? Дали има една неприязан, дали има една нетърпимост спрямо Исус Христос в света около нас? Защото ако света нямаше тази нетърпимост, тази омраза към Исус Христос, тогава тези думи на Исус Христос щяха да звучат малко пусто, без съдържание. Ние, аз вярвам всички ние, които сме тук, ние виждаме това нещо в света около нас. Ние виждаме, че 2000 години след като Исус Христос вече не ходи по земята, а само Неговите ученици, пак това отношение към Него, което доведе Той да бъде разпънат на кръст, все още съществува. И дори аз имам познати, които, когато съм говорил с тях за Бога, те са ми казвали, ами Той, ако Исус Христос днес дойде, пак ще бъде убит. И това, нали, мен тогава ме изненада, когато човека ми го каза. Но е така, аз също, когато се оглеждам, аз виждам, че има една неприязан, която понякога е скрита, понякога е съвсем явна. И така, как това ни, как ни касае? Исус казва, никой ученик не е по-горен от учителя си. Ако мене ме гонеха, и вас ще ви гоня. Тоест, една част от скърбите, през които ние преминаваме като християни, е свързан с факта, че ние сме християни, че света не приема Исус Христос за цар и за господар. И света не приема онзи, който го е направил, онзи, който го поддържа и му дава всичко необходимо, за да може да съществува, не го приема за господар, за този, който е. И ние, когато тръгваме да му се покланяме и да живеем според неговата воля, ние влизаме в конфликт с това нежелание да се покорява на Бога. В Матей 13 глава, 20-21 стих, в притчата за сеяча, имаше едни семена, които падаха на пътя, други падаха на камениста земя, други падаха в бурени. Може да я объркам, защото не съм е чел скоро, но имаше едни, които падаха на добра земя. Бяха, мисля, 4 вида. И ние четеме стиховете за онези, които паднаха на канаристите места. А последното на канаристите места е ония, който, като чуе словото, веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато настане напаст или гонение поради словото, виждате ли? Не става дума да има войни около нас, да има всякакви смущения. Когато има гонение заради словото, когато има неприязан, когато има противопоставяне срещу вярата, срещу християните, казва, на часа се съблазнява и се отрича, и се отказва. И всъщност думите съблазнява, днеска ние имаме нужда да ги коментираме. Какво означава, че се съблазнява? Това означава, че той се отказва. На него му е харесало в началото това, което Исус Христос говори. Не казва, с радост го приема. Радва му се, казва, това е много хубаво нещо. Обаче, когато се оказва, че трябва да пострада заради него, той се отказва. То е хубаво, ама чак па толкова. Не си заслужава. И какво става с него? Той губи спасението си. Губи вечния живот, който Господ иска да му даде, но той не го приема, защото е свързан с нещо, което на него не му се иска да премине през него. В Римляни 8 глава 17 и 18 стих. Ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога. И са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Първият стих потвърждава това, което Исус говори в Йоан 15 глава. И той казва, ученика не е по-горен от учителя си, ако мене ме гониха, и вас ще ви гоня. И той казва, Та, ако страдаме с Него, да си прославяме заедно с Него. В този стих той направи една връзка. Ако ние живеем живота си с Исус Христос и претърпим всичко това, което трябва да претърпим, за да останем с Исус Христос, ще приемем и славата, която и Той прие. По същия начин, както Исус Христос пострада, за да изработи нашето спасение, и прие славата, която му бъде дадена, слава, която никой друг не притежава в света. Слава на единородният Отца, да, но и слава на онзи, който даде живота си за грешниците, за престъпниците. И само на него му се даде силата да спасява от грех. Неговото име стана по-високо от всяко друго име, казва Словото. Във втория стих казва, че ако сравняваме страданията и славата, виждаме, че страданията не могат да се сравнят постоянно с славата. Славата, която има да се открие в нас, заслужава тези страдания. В смисъл, няма нужда да... Нали, ако ти смяташ, че страданията са твърде големи, явно не виждаш достатъчно славата. И ние, когато се събираме, ние говорим много за славата. Говорим и за страданията. Но не трябва да говорим много за славата. Ние трябва да видим славата на Бога. Ние четем в Евангелието. Исус Христос ходеше из Юдея, Галилея, по цялата земя на Израил и изцеляваше, и правеше чудеса, и проповядваше Божието царство. И говореше така, както никой друг не им е говорил при това, така, защото те се чудиха. Казаха, какъв е той, който не ни проповядва като книжниците и фарисеите. Той ни говори като някой, който има власт. Той проповядваше със сила. Не сам, той правеше непрекъснато чудеса, така, защото хората да не се съмняват, че е пратен от Бога. И казват, никой не може да върши такива неща, каквито той върши, освен ако Господ не е с него. Ние виждаме страданията, които той имаше. Виждаме живота, който той живя. Защото неговия живот с чудесата, които той имаше. Ако започнем още с неговото раждане, като той беше гонен, трябваше да отидат в Египет, за да не го убият. Убиха всички останали деца в Витлеем, за да могат да са сигурни, че са го убили. Него обаче Господ го избави. И на други места той споменава, че животът му не е бил песен. И ние знаем от Евангелията, че дори в семейството му той не може да намери подкрепа и покой между братите си. И той знаеше през цялото време, че накрая ще бъде разпънат на кръста. И накрая той възкръсна. И това е част от славата. Обаче славата всъщност е онова, което става дори и днес. Славата, която идва, силата, която той придобива, с всичките тези страдания, през които преминава, всичкото това, което трябваше да претърпи и тази смърт, през която трябваше да мине, чрез нея той придоби една сила, една слава. Чрез нея той придоби една слава, която стана по-голяма дори от онази, която имаше преди това. И ние знаем, че Господ му повери на него, положи пред него целия свят. Го направи негова собственост. Каза, всяко коляно ще се преклони пред тебе. И ние трябва да си говорим за тази слава. За това какво Господ направи. И ние трябва да усещаме тази слава днеска в живота си. Защото ние живеем в този свят, опитваме се да си подредим живота по някакъв начин, но в Исус Христос ние намираме нещо много по-голямо и много по-слабо от това, което можем да намерим в света. Има един стих, той казва, моя мир ви давам, аз не ви давам, както светът ви дава. И в този стих не казва, че светът ни дава мир. Този стих казва, че светът просто ни дава разни неща. Нали? Ние живеем в този свят, ходим на работа и света ни дава нещо, замяна. За всичкото усилие, което полагаме. Но това не е мир, който светът ни дава. Но този стих казва, да не се бои сърцето. Да не се плаши сърцето, нито да се бои. Защото това, което света ти дава, той ти го дава и ти имаш страх в него. Казва, аз не ви давам, като света ви казва. Ви давам. И така, в Исус Христос ние имаме едно нещо, което света не може да ни даде. Когато ние си говорим за тия неща, ние разбираме, че със страданията Исус Христос извоюва тази слава. Извоюва това спасение, което, това славно спасение, което ние днеска имаме. И ние сме призвани да бъдем Негови ученици и да минем по същия път. Да минем през същите страдания и да може би същите. И да придобием подобни страдания и да придобием подобна слава. Тоест, това, което Исус Христос живее днес за нас, ще премине към нас, когато Той дойде. Оня живот, който ще дойде, той ще бъде славен наистина. Ние ще правим неща, които днеска не можем да правим. Днеска само ни се иска да ги направим. От тогава ще можем да ги правим. И това ще бъдат неща, които ти правиш за ближния си. Неща, които днеска не можеш да ги направиш. И когато ние виждаме, ние си говорим за тая слава, ние я виждаме, ние тогава можем да претеглим нещата. И това беше моята мисъл от началото. Че когато говорим за славата и за страданията, ние трябва да разберем колко велики са слава, колко велика е славата, за да разберем, че страданията, каквито и да са, си струват. Най-малкото, каквито и да са страданията, те имат край. Защото този земен живот, той има край. А това, което има да дойде, няма край. Той е живот във вечността, заедно с Бога. И тъй ти днес, ако гледаш пред себе си това, което ти предстои, и ако не знаеш кой си, откъде идваш и къде отиваш, това може само да ти изпълва със страх и със ужас. Защото е пълно с неизвестност. Но ако знаеш кой си, понеже си повярвал в Исус Христос, знаеш откъде идваш и къде отиваш, ти няма нужда да се страхуваш. Защото знаеш, че ако има нещо, което ще страдаш, то ще бъде само тук. Докато това тук свърши. И това ти дава сила да търпиш. Защото ще свърши. И ти знаеш много добре какво ще стане, когато свърши. Когато Исус Христос дойде. Всъщност знаеш, че ще свърши и че ще бъде по-хубаво. Има много неща, които не знаем също, нали? Защото казва, че това, което не е дохождало на ум, това, което не е било в сърцето, това е Господ приготвил. И така. Марк 10 глава, 29 до 30 стих. 29 и 30. Исус каза, истина ви казвам, няма човек, който да оставя къща или брати, или сестри, или майка, или баща, и чада, или ниви заради мене и заради благовестието, и да не получи стократно сега в настоящето време къщи и брати, и сестри, и майки, и чада, и ниви, запитайка, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. Гоненията са най-накрая. Аз ги подчертавам. Нали, те са със същата големина на буквите. При мен аз съм си ги подчертал само. Защото днес говорим за това. Има и други стихове, които мога да ви извада, но искам просто да ви покажа, че темата за страданията на християните не е така бегло загадната в слово. Тя е много сериозно застъпена и има неща, които почетем в книга Откровение, там има ини, които идват от голямата скръп. И се говори, Исус Христос говори ми също в Матей за една небивала скръп, която има да дойде и така нататък. Но мисля, че думите, които ви четох вече в Йоан 15 глава, с които говори Исус Христос, те са много категорични. И той казва, ви мои ученици ли сте? Щом сте мои ученици, да знаете, че щом мене ми гониха, и вас ще ми гонят. Той каза така, ако мене любеха и вас ще ви любят. В света има хора, които обичат Бога. Ти като отидеш при тях, тези, които обичат Бога, като им занесеш Исус Христос, те ще обикнат и тебе. Но тези, които мразят Бога, когато им говориш за Исус Христос, те ще намразят заедно с... Ще намразят, защото те мразят Исус Христос, а те мразят Исус Христос, защото мразят Бога, който е създал света около нас. И така. В Евреи 3 глава 14 стих пише, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Искам да го свържа този стих с притчата за сеяча. Виждаме как Исус Христос не случайно говори за някой, който се радва на благовестието, приява всичко, обаче след това се става ясно, че няма корен в себе си. Че неговата радост не е основана на това, което Господ търси. Не е основана на това разкаяние, на онази промяна на живота, която човек се отрича от себе си и се обръща към Бога и иска да живее за Него. Знаеш, ще говорихме скоро. Това, че Господ гледа, че когато ти вярваш, да не би да вярваш заради знамения, заради чудесата, да иска да вярваш в това, което си разбрал, в това, което си повярвал, че Той е и това, което има да дойде. И така, това беше за първата част на страданията. Страданията, които ние ги имаме в света тогава, когато вървиме заедно с Бога. Какъв е проблема? Проблема е, че не винаги вървиме заедно с Бога или понякога път не вървим достатъчно усърдно заедно с Бога. И тогава ни се случват други неща, които не са толкова страшни, но те са също част от християнския живот и те са свързани с възпитанието, което Господ възпитава своите деца, за да ги настави в пътищата си. Ако трябва да се замислим за това едно дете, кои родители са по-добри за него? Строгите родители, тези, които искат да го възпитат и да му дадат ясна представа за всичко в живота и да го научат да върши всичко това, което му се налага да прави в живота. Или онези родители, които не са толкова строги и го оставят, ако иска да се научи, да се научи. Ако не иска да се научи, нека се забавлява. Кои родители са по-добри за това, за детето? Не, не говорим от гледна точка на детето. За да можем да преценим кои родители са по-добри, какво трябва да направим? Трябва да видим резултата. Нали? Накрая има изпит. Като учиш нещо, ако си вземеш изпита, значи добре си го научил. Нали? И пък си имал добър учител. Ако не си вземеш изпита, значи не си бил научен. И така, ако гледаме резултата, ние винаги можем да разберем кои родители са по-подходящи за детето. Тези, които са строгите, които го възпитават. Ми Господ е най-подходящият родител за нас, за всички нас. Нашия небесен Отец, не сега много често си го говорим, Той ни възпитава точно както трябва. И Той понякога път ни наказва, когато не слуша. Това трябва да, трябва да го имаме предвид. Трябва да внимаваме за Него, да сме готови за Него и даже трябва да му се радваме. До някъде. Притчи 3 глава, 11 и 12 стих. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато Той те изобличава. Защото Господ изобличава ония, който люби, както и баща сина си, който му е мил. Както баща изобличава сина си, когато обича и иска да го научи, да го предпази, да го накара да порасне и да може да в живота му всичко да бъде както трябва. Да не изпада във всякакви капани на това живот, в който живее. Той го изобличава, той го наставлява. И казва, внимавай, да не ти дотяга. Защото са много капаните и са много полуките и са много наставленията. Да не ти дотяга, защото всички до една са полезни за теб. И това го четем същото в Евреи 12 глава. Евреи 12 глава 5 до 11 пише: И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тук става ясно, че ама аз съм много наказан. Гледа човек себе си, своята си ситуация и казва, мен ми е много зле. Автора на Евреи казва, те всички са определени да участват в тия наказания. Не си само ти наказан, всеки един бива наказан. Днеска един, утре друг, Господ не наказва всеки ден. Нали, може би днеска ти си доста наказан. но пък утре някой друг ще бъде доста наказан. Днеска не се оплаквай, внимавай. Има нещо, за което трябва да внимаваш. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Той направо свързва наказанията с доказателство, че Господ ни приема. И стиха казва точно това. Нали? Казва Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Един вид, когато чувстваш, че Господ те наказва заради това, което наистина си виновен. Нали? Ти се радваш, защото означава, че Господ те приема. Искате да разсъждаваме малко върху това нещо. Когато някой прави нещо, което не е редно и Господ не му обръща внимание, това хубаво ли? Господ не прави нищо. Ти правиш някакви бели и Господ не те наказва. Това хубаво ли? От този стих излиза, че не е. Това означава, че не си прият. Ти си мислиш, че си Божи син. Обаче, ако Господ не реагира като баща спрямо тебе, значи още не си. Трябва да се замисля. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им било угодно, а Той за наша полза, за да участваме в Неговата святост. И това го четеме много често. Скоро го четохме пак. Че Господ ни наказва, за да можем да бъдем очистени от греховете, които продължаваме да търпим в себе си. И да бъдем съучастници на Неговата святост. Пише, че Духа работи в църквата за нейно назидание, за да може да бъде представена невестата на Исус Христос без петно или бръчка. Да няма никой, който живее в грях тогава, когато Исус Христос дойде и вземе своите си. Защото Той тогава ще отдели плявата от житото. И житото ще прибере в житницата си, плявата ще изгори в неугасим огън, каза Словото. Тоест, Той няма да вземе никаква плява. И затова Духа на Бога назидава църквата по различни начини, за да може да се очисти църквата от греха, за да може Исус Христос да приеме невестата си. А не така. За да е слава. И така, 11 стих. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост. А е тежко. Няма... И не си говорим тук, ние ще бъдем наказани, обаче ще пеем песни и ще се радваме през това време. И Господ не го пише това в слово. Той казва, да, тогава, когато аз те наказвам, тогава, когато аз те възпитавам, няма ти е лесно. Няма ти е лесно. Обаче, като знаеш, че това има цел, като знаеш защо го правя, внимавай на това, което се случва. Защото то е не е за радост, то е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Има нещо, което трябва да научиш в наказанието от Господа. Като само да спомена, ние когато си говорихме миналия път за тия неща, за наказанията, ако Господ те наказва, ти знаеш, че те наказва. Нали, вземе някой и каже, мен сега Господ не наказва. Нали, може би Господ сега ме наказва. Когато Господ те наказва, ти знаеш, че Той те наказва. Това е основен елемент в възпитанието. Не мога да наказваш някой без да му кажеш защо го наказваш. И Господ е така. Той ти казва, че едно нещо не е наред. Ти продължаваш да го правиш, Той те наказва заради него. И в това наказание ти трябва да внимаваш. Защото то ти помага да се освободиш от това, което Господ иска да бъде в теб. И ако ти внимаваш, ти ще се освободиш. И като се освободиш, ще имаш мир. И пише, но после при нас е правда като мирен плод на тия, които се обучават чрез него. Греха, от който ние се освобождаваме, той се измества от мира, който идва след него. Страха, който е бил заедно с него, си отива и идва мира. И затова славата на онова, което има да дойде, си заслужава онова, което трябва да претърпим. Това беше стих за другите страдания. Нали? Обаче и за тия същото. В Изход 13 глава, 17-18 стих, има един много интересен факт. Ние знаем, че Господ изведе евреите от Египет с силна ръка. Той наказа египтяните за това, което им бяха направили, за това, че ги държаха роби, за това, че избиваха децата им. И той им показа невероятни чудеса и на евреите, и на египтяните, и изведе евреите от Египет с силна ръка. Казва от огнената пещ. Обаче, като ги изведе, не ги заведе веднага в земята, която им обеща. И тук, точно в 13 глава, 17-18 стих, пише, а когато фараон пусна людите, Бог не ги преведе през пътя за филистимската земя, при все, че това беше близкият път. Защото Бог рече, да не би да се разкаят людите, като видят война и да се върнат в Египет. Това на какво ви прилича? Причита за сеяча, към нисто място, оня, който тръгва с радост и после се връща. Казва, дайте да ги видим каква почва са тия. Дали не са от каменистите места, дето като паднат семената, не могат да пуснат корен. Но Бог поведе людите по околен път през пустинята към Червеното море. А израелтините излязоха от египетската земя въоръжени. И така Господ реши да ги изпита. И ние друг път сме говорили за това, че излизането на евреите от Египет, много често и влизането в обещаната земя, много често се сравнява с пътя на християнина или от неговото покаяние до неговото приемане на Божието царство. И до идването на Исус Христос. Ами излиза, че и ние сме същите. Емо даваше един друг пример с Исус Христос, който веднага след кръщението Духът го отведе в пустинята, за да бъде изкушаван от дявол. Е пък евреите не бяха закарани директно в обещаната земя, но Господ ги преведе по един друг път, през Червеното море. Всъщност Той ги преведе през един друг път, дето го нямаше. Нали? Защото през морето как ще минеш? Трябва Господ да го отвори, нали? да се разделят водите, за да можеш да минеш по суша. Но Господ реши да ги опита. Да види дали няма да поискат да се върнат. Повярвай ми, Господ тебе също те опитва. Иска да види дали няма да се върнеш. Той иска да го види това нещо. И трябва да го види. Трябва да види, че няма да се върнеш. Той ще те опита, ако се върнеш, може пак да дойде, може да ти покаже пак славата си. И после пак ще те опита. Когато покажеш, че няма да се връщаш, ще се случват разни неща, той после пак ще дойде и отново ще те изпита. За да може да растеш, за да можеш да бъдеш очистен, за да може всичко това, което е живяло в тебе преди да го срещнеш, да бъде изгонено и да бъде настанено новото вино. И то не е за радост това, това, което Господ те изпитва и те наказва, то не е за радост, то се вижда тежко. То е част от тези скърби, за които говорим за християните. Те не са тези скърби, които светът ти нанася, това са онези неща, които Господ специално прави в твоя живот заради тебе лично. Това е неговото лично възпитание към тебе. И ние имаме много, много какво да научим от тези неща и те са неща, които са много ценни. Другите неща ние не научаваме толкова много. От това, че светът ни мрази и не харесва това, което правим, ние не научаваме толкова много. Ние трябва да свикнем да живеем с това нещо. Ние трябва да се научим да обичаме тези хора, които не ни харесват. Но това, което Господ прави в твоя живот, то е много по-ценно, защото то те кара да растеш. То те кара да го познаваш повече. То прави възможно неговата любов да влезе в твоето сърце и започне да върши неговите дела чрез теб. Амин. В Второзаконие 8 глава, 2 стих, Моисей казва на евреите, и да помниш целия път, по който Господ твоя Бог те е водил през тия 40 години в пустинята. За да те смири и да те изпита, за да узнаеш, той има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И тъй днеска Господ гледа те, гледа всичко това, което правиш. И той го задава същия този въпрос за тебе днеска. Той пита, ти ще пазиш ли заповедите? До кога ще пазиш заповеди? Какво е това, което ще се случи в твоя живот и ще кажеш, ето тук беше повече няма, не мога да вървя нататък. Нали, имаше такива. Исус Христос имаше. Почна да им говори за който не еде от плътта ми, който не пи от кръвта ми. И те почнаха, как тежко е това учение. Почнаха да си тръгват от него. Останаха само апостоли. Хората си тръгваха по някакъв път, като го слушаха това, което им говориш. Защото не разбираха това, което той им говори. И по някакъв път и на нас ще ни изглежда, че не разбираме какво ни говори Господ. Но точно тогава трябва да си кажем и това, което винаги се повтаря, когато го проповядвам. Защо той винаги е прав, аз не съм тук, аз когато не съм съгласен с него, пак той е прав. И аз трябва да разбера защо той е прав. И защо това е правилно. И то трябва да стане правилно за мен. Господ те смирява, за да те изпита, за да узнаеш той има вътре в сърцето ти. И така, ние си говорим много често за победата, която имаме в Исус Христос. Обаче точно пък там тези стихове, които говорят за победата, те казват, те говорят за страдания, казват, но всичко това ставаме повече от победители. Нали? И трябва да внимаваме, защото Господ иска да изяви нещо. Чрез това изпитание, което Той ти спраща, Той иска да изяви нещо в твоето сърце. Иска да покаже, дори по някакъв път на тебе самия, това, което има вътре в сърцето ти. Много често то не е хубаво. Поне при мен е така. Когато Господ ти показва, изважда това, което е вътре в сърцето ти, то не е много хубаво. Ти го виждаш и се покаяваш, съжаляваш. Но понякога Господ иска да устоиш в изпитанието. Иска, той го премерва това изпитание, което ти го праща. И той иска ти да се обучаваш чрез него. Той иска да порастваш. Той иска накрая ти да станеш някой, който побеждава онова, което живее в тебе. Да го видиш как си отива от тебе. Както евреите видяха египтяните издавени в морето. И ти да видиш греха си победен. Това е което иска Господ. Той не иска да те обесърчава, той не иска да те натъжава и да ти е зле. Той иска да видиш тази победа в себе си. Неговата победа в себе си. И затова ние трябва да особено да внимаваме на това, което Господ донася в нашия живот. И то има за цел да ни възпитава. Накрая ще почетем от Исаия 63 глава, 7 до 16 стих. Ще спомена милосърдията Господне. Причините за хваляне Господа за всичко, що ни е подарил Господ, за голямата благост към Израилевия дом, която им показа според щедростта си и според премногото си милости, защото рече, наистина те са мои люди. Чада, които не ще постъпят невярно. Така им стана Спасител. Във всичките им скърби той скърбеше. Това е един от стихове, за които искам да го четем. Когато ти имаш скърби, Господ е заедно с тебе в твоите трудности, в твоите страдания. Каквито и да са твоите тегла. Ако Господ се нарича твой отец, той не те гледа безразлично отгоре какво става с тебе. Той страда заедно с тебе. Той знае много добре през какво преминаваш. Знае много добре защо преминаваш през това нещо. Понякога ти не знаеш. Но трябва да се хванеш за него. Защото той стои заедно. 63, 7 до 16. И така, във всичките им скърби той скърбеше и ангелът на присъствието ми ги избави. Поради любовта си и поради милосърдието си той сам ги изкупи. Дигна ги и ги носи през всичките древни дни. Но те се разбунтуваха и оскърбиха святия негов дух. Затова той се обърна и им стана неприятел. И сам воюва против тях. Тогава людите му си спомниха за старите Моисееви времена и казаха, «Где е оня, който ги възведе от морето чрез пастирите на стадото си? Где е оня, който положи святия си дух всред тях? Който направи славната си мишца да върви до Моисеевата десница? Който раздели водата пред тях, за да си придобие вечно име? Който ги води през бездната като кон през пазбище, без да се препънат? И духът Господен ги успокои като добитък, който слиза в долината. Така си водил людите си, за да си придобиеш славно име. Погледни от небесата и виж от своето си славно обиталище. Къде са ревността ти и могъществените ти дела? Ожидането на твоите милости и щедрости е въздържано спрямо мене, защото ти си наш отец. Ако и да ни знае Авраам и да ни признае Израил, ти, Господи, си наш отец. Твоето име е наш вечен изкупител. И четем ги тия стихове просто, за да непрекъснато да може всеки път, когато говорим, да става ясно, че онова, което Господ заповядва, онова, което Господ казва, онова, което Господ изисква, то не е някакъв... То не е един закон, който е в буквата. То не е един закон, който е писан, който трябва да се изпълнява просто така, както е. Онова, което Господ прави, то е нещо, което един жив Бог, твоя собствен Отец на небесата, го прави заедно с теб. Го прави заедно с теб. За тебе, Той го прави заедно с теб. И Той го живее заедно с тебе това нещо. И така ние, в каквото и да преминаваме, ние имаме един небесен Отец. Ако и да не ни знае Авраам, защото той не ни знае още, но ще ни познае. И да не ни... Какво пише за Израил? И да не ни признае Израил. Ти, Господи, си наш Отец. И Твоето име е наш вечен изкупител. И вечен можем да го кажем като някой, който винаги ти изкупва. Той е вечен за вечността. Той ти изкупва и днес, той ти изкупва и утре. Той ти изкупва всеки ден. Той е твоя изкупител за винаги, който никога няма да спре. Неговото изкупление е за всеки твой ден, за всяко твое прегрешение. И да видим как във всичко това, което Господ прави в твоя живот, Той го прави от любовта, която има към тебе и към мене. И да не се обесърчаваме, да не се смущаваме. И да видим, че ако нещо става в твоя живот, Господ го е видял вече предварително. И той е решил вече предварително, защо това нещо трябва да се случи с теб. И Той го е допуснал. Обаче Той знае, че славата, която има да се открие накрая в твоя живот, заслужава. Амин, Господ, да ви направи по-търпеливи в страданията и по-внимателни в това, което Господ прави, нали, което Господ изисква. Защото Господ никога няма да се крие от вас и да не ви обяснява нещата такива, каквито са. Ако ти не искаш да разбереш, може би ще изглежда скрит. Но ти искаш, ако ти внимаваш да се научиш в това, което се случва, Господ е до тебе да те научи всеки ден. Слава на Бог!